Болған екен бір адам ілгергі өткен замандай, дәл қай жылы екені белгілі емес мағанда, қарағанда түріне оншалыс емес шамамдай. Саяхат қылып аралап, талай бір жерді шарлапты, жұмыс істеп қадырып бармаған жер қалмаптай. Бір баласы бар екен, ақылын айтып аңдатты, жармекен баласы сөзіне құлақ салмапты. Салмағансын сөзіне шыдай алмай әкесі мынадай деп қарғапты. Садаға кеткін сен бала, адамдық деген атақтан, ажырамасын басыңыз ей үнеміз жанжал шатақтан. Жолы бір сұйық дайынсыз жолдас бол өңшен қашақпен, аталы сөзден аулақ бол шұғылдан өсек насақпен. Ұялмастан біреуге жаба сал жалан нақақтан, өнер ғылым бар жерге шақырса да бармағын, арақ жер жер болса өмір одан қалмағын. Өтірік айтып қарғанып жаныңды соған жалдағын, шыныңды айтпа өмірі лажын бір тапсаң алдаған. Ал бір үйге барсаң сандырап отыра бергін кешігіп, әкең мен шешең үйіңде іздеп бір жүрсін тесіліп. Қайда жүрсің деп айтса отырды даусын дөшіріп, менің ісім осы деп кетсе де басым кесіліп. Қатым мен бала шағаңа доқ қылып қойғын жекіріп, ал вешір бар десе бір жерде, той бар десе бір жерде, елең етіп қарғып тұр орыныңнан секіріп. Шақырмаса да барадағы отыра бергін шешініп, отырған жерден сұрағын арағын сенің барыма деп. Бара болса тез құйдағы көбейту жағын қамда де, қызыңқырап алдағы жан жағыңды зорлай бер, сендерде менен қалма деп. Бет алдына даурығып мақтана берген Алла деп, ал мүмкін болса сол жерден төбелеспей тарама. Сөз алысса екі адам қыстырла кеткін араға, қой десе біреу боқтай сал бет аузына да қарама. Сеніңсің не десе тармаса кеткін жағаға, қой десе біреу боқтай сал бет аузына да қарама. Араққа тойып алғанда үйіңді де табалма, көрінген жерге ұйықтай сал әйтеуір бір далағай. Табалсаң және үйіңді тыныштық берме айқайлап, қатын мен бала шағаға қол аяқты байласай. Ұйқыға көзің кеткенше сандырай бергін жанада, осының бәрін істесең өзіңде болып кетерсің. Адамдық аттан садаға, осының бәрін істесең өзіңде болып кетерсің. Адамдық аттан садаға, зиянды көп ішсеңіз арақ деген тең емес айран қымыз шалап пенен. Болады артық іші адам жаман жайына отырғызбас қарап деген, болады артық іші адам жаман жайына отырғызбас қарап деген, қарап деген, қарап деген, арақ деген.